Gepleyen Adatlyk Radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 31-nji dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenler adyr halkyna duýgudaşlyk bildirýär. Uçur kelekçiligi boýunça halkara derňegini ýetirýär. Aşgabatda täze ýylyň öňýäni howpsuzlyk güýçlendirilýär. İlattan talap artýar. Studentler öz hasaplaryna resmi konsertlere tomoş etmäge mejbur edilýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar diňlän. Olar bilen kelimen ýogşun anly Gurban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň öňkü prezidenti, Nobel bayrağının eýesi, döwlet ýolbaşçylygy 444 günlük Eýran zamun krizisine gawat gelen Jimmy Carter 2 ýyl bolan wagtdary hastahanada bejerge alandan soň 100 ýaşyna aradan çykdy. Birleşen Ştatlaryň 39-njy prezidenti 2002-nji ýylda parahatçylyk boýunça Nobel bayrağına munasip bolan Jimmy Carter 29-njy dekabrda bazar güni Georgia ştatyny Enistäki öýünni maskalag dağlarynyň gurşagyny rahat ýagdaýda aradan çykdy diýip merhumyň dogduk mekany Georgia ştatyndaky Carter merkeziniň beýanatynda aýdylýar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Amerika we dünýä adatdan nasar lideri, döwlet işgärini we insanperwerligi ýitirdi diýdi. Biden 9-njy ýanwary Carter-iň Washington okrugyna jaýlanjak günni matam güni hükmünü ögran etdi. Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev 29. dekabrda Aztebek kanalının soruqlarına cevap verdi. Nesir bu sökötdöşlüğü Heydar Aliyev adındaki halkarı hova menziline yazg etdi. Azerbaycan hova yollarının uçurunun Aktau'da helakçılığı uçurma varada gurrun edip Rusya tarafı bu meseleni bastır yüstür etmek isteyer ve bir elbette hiç kime avre getirmeyer deyip Aliyev aýtdy. Aliyev biziň uçurmyz bilkastan urulmady diýip nygtady. Öz günäňi boýun almak, dostlukly ýurtga saplanýan Azerbaýjanyň öz wagtyny ötünç soramak we muny jemgyýetçiligi ýetirmek bularyň ählisi görülmeli çareler we ädilmeli ädimlerdi. Gynansagam, ilkinji 3 günüň dowamyna Russiýadan bolgusyz gurrunlardan başga hiç zat eşitmedik diýip Trend Nokot az neşri Azerbaýjanyň prezidentiniň sözlerini salgylanyp gelýär. Kreml 28-nji dekabrda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Azerbaýjan howa ýollarynyň uçurunyň helakçylyga uçurmagy bilen baglanykda Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyevden ötünç soranlygyny habar berdi. Habarda Putin'in Rusya'nın hova genişliğindeki pazgalı vaka için ötün soranlığı ve ölenlerin maskalarına kıyınanç bildirenliği aydılıya. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un tere 3. kitabı çaptan çıktı. Devlet dostunu 27. dekabrda Ministerler Kabinetinin ve Devlet Kovsuzluk Genişliğinin Genişliğin Meclisinin doğamını Maltumuli, dünyanın akıllı rahatlı tere kitabını yazıp tamamlandığına aitti. Tere nesir, Beyik Şahir'in edebi mirasına, onun dünya medeniyetine koşundunak hem de Maltumulu Prağı'nın yübiley henesinin bellenilen yılına geçirilen çareleri bağışlanıptır. Kitapta dine bir Şahir var adı derleyiz hem Türkmenistan'ın yeten tepkitleri ve üstünlükleri var adı hem gurrun veriliyer deyip havarda verileniyer. Azerbaycan hakimiyetleri Rusyalılar ve Rusya'da hemişelik yaşayan ve rayetli olmadık adamlar için migrasya düzgünlerini verketti. Onlar yurtta vizasız kalmanın en yukarı mühleti ile çeklendirildi. Tede çek yılı 90 gün. Hükümetin kararı 29. dekabrda çap edildi. Tede düzgünler 2025-nji ýylda güýje girer. Azerbaýjanyň daşary işler ministrligi mundan öň Bakuň Russiýanyň daşary ýurtlaryň wizasyz galmagynyň dogamlylygy baradaky talaplaryny berkitmegi bilen baglanykda degişli çareler görjekdigini aýdypdy. Häzir Azerbaýjanda bolýan rus raýatlary bir ýurda gelip girenden soň 90 günläp wizasyz galyp bilýärler. Bu möhlet daşary ýurda tiýahat edip derlew ýyňa gaýdyp gelen ýagdaýynda wizasyz galmak wagtyny den almak mümkünçülüğünü veriyor. Bu düzgün yanvar ayının başlayıp işlemez. Düzgünlerin berkedilmeyi 25. dekabrda Azerbaycan hova yollarının Baku, Grozny yoluna uçup barayan uçurunun yıkılmağının fonuna yüze çıktı. Uçurda 67 adam vardı. Onların 38'si vefat oldu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.